Yksi suomalaisen tiedekentän supertähdistä, arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila ilmoitti aika lailla tasan viikko sitten, että hän jättää Helsingin yliopiston ja Suomen ja siirtyy Edinburghin yliopistoon Skotlantiin. Täällä kun hallituksen kovat rahoitusleikkaukset kurittavat raskaasti yliopistomaailmaa. Tästä kuullaan kohta tarkemmin professori Hämeenanttilalta itseltään. Lisäksi tässä lähetyksessä piipahdetaan tietokirjafestivaaleilla ja pohditaan vallan ja kielen suhdetta. Ja lopuksi vielä jatkuu viisiosainen matkasarjamme Suomen keskiaikaan. Minä olen Pasi Toiviainen ja seurassasi on Tiede Ykkönen. Ja professori Jaakko Hämeenanttila, miksi jätät Suomen?
No kyllä mä jätän sen ennen kaikkea niin kuin lähinnä tutkimussyistä, eli Edinburghissa on aivan mainio tutkimusympäristö ja siellä on hyvin korkeatasoisia hyviä kollegoita siitä lähellä ja erinomaiset työskentelyolosuhteet. Tuo Helsingin Sanomien haastattelussa mainitsin, että kyllä lähtö helpottaa myöskin nykyinen suomalainen tiedepolitiikka ja jotkut muutkin yksittäiset tekijät, että ei sitä varsinaisesti voi sanoa, että se olisi mun lähtöni syy, että en mä mitenkään lähde vastalauseena jollekin tai karkuun hallituksen leikkauksia, mutta että ikävä sanoa, että kyllä nyt tämän hetkisen hallituksen tiedepolitiikka on sellainen, että kyllä se valitettavan paljon helpottaa sitä lähtemistä.
Jos nyt tälleen pähkinänkuoressa yrittää avata, niin mikä siinä erityisesti nyt sitten helpottaa sitä lähtemistä?
No kyllä hallitushan tuntuu olevan kovasti niin kuin sillä linjalla, että viedään niin kuin koulutukselta näitä edellytyksiä. En itse tunne tuota alempaa koulutusta, ymmärtääkseni sitäkin leikataan pahasti, isku osuu myöskin sinne, mutta yliopistosta, jotka tunnen paremmin, niin näin, miten vahvasti siinä on nyt niin kuin yliopistoa vastaan ikään kuin hyökätty tällaisella rahan kuristuspolitiikalla ja kaikkein pahimmin se ikävä osuu sitten Suomen laadukkaimpaan yliopistoon, eli Helsingin yliopisto, joka on kaikissa mahdollisissa mittauksissa aivan niin kuin omaa luokkansa Suomen yliopistojen joukossa, niin siltään otetaan aivan tavattoman paljon enemmän kuin muilta, mikä johtuu näistä niin sanottujen apteekkirauhojen poistamisesta, että Helsingin yliopisto on iso ja vahva laitos, ei se siihen toki millään tavalla uppoa, mutta kyllä se tietää vaikeuksia tässä jatkossa Helsingin yliopistolle, toki myöskin muille yliopistoille ja koulutukselle yleensäkin.
Eikä tässä varmaan ole takana myöskään mitään sellaista, että olisit laskeskellut, että tulee kohdistumaan juuri sinuun henkilökohtaisesti tai sinun niin kuin tutkimusalaasi, vaan enemmän tämmöinen yleistuntuma oletan.
Mä luulisin, että tämän hetkessä maailmantilanteessa ehkä islamin tärkeys ymmärretään niin paljon, että mä en usko, että se on ensimmäisenä leikkauslistalla, että mä siitä en ole ollenkaan huolissani, että oikeastaan se, mistä mä oon eniten huolissani, on se, että se ryhmä, mihin se kohdistuu yleensäkin, niin mä epäilen, että se on nuoret tutkijat, eli varmasti professoreilla on niin suhteellisen turvallinen paikka, sekä että he voivat olla ja tehdä omaa työtään, ja kyllähän asia voisi niinkin suhtautua, että aina eläkeikään asti tekee sitten itseksensä omassa kopissensa töitä ja saadaan sitä työtä näin tehdyksi, mutta sitten kun haluaa tukea niitä nuoria ympärillä, niin kun kouluttaa uusia tutkijasukupolvia ja sitten auttaa näitä nuoria itsenäistyviä tutkijoita heidän siinä omalla tieteellisellä urallaan, niin kyllä se vaikeaksi tehdään, jos tulevaisuuden näkymät on semmoista, että joku nuori väitellyt henkilö, niin ei tällä hetkellä voi hirveän toiveikkaasti suhtautua siihen, että virka vapautuisi jostain, kun tuntuu olevan suurempi huoli siitä, että olemassa olevia virkoja joudutaan lopettamaan. Että jos minun täytyisi yksi suuri huolenaihe nostaa, se on nimenomaan se tutkijasukupolvi, joka on just nyt väittelemässä tai väitellyt, että miten he pystyvät jatkamaan sitä tutkijan uraansa seuraavan 10 vuoden aikana, millä rahoituksella, millä pysyvällä rahoituksella, että heillä olisi rohkeus lähteä tähän tieteelliselle uralle.
Niin, että tosiaan paitsi, että mahdollisesti leikataan pysyväkin virkoja, niin ylipäänsä siis tällä hetkellä jo monet tutkijat tekee tämmöistä pätkätyötä, mikä on hirveän epävarmaa, ja nyt rahoitus siitä sen, kun kiristyy, ja tehdään itse asiassa myös paljon turhaa työtä, kun monetkaan hankkeet eivät ikinä saa sitä rahoitusta, niin tämä oravan pyörä niin kuvaan tässä kiristyy koko ajan.
Kyllä joo, että ikävä kyllä se tähtötasokaan ei ole sillä tavalla ollut talouden kannalta hyvä, että vaikka itse olen pitkään professorina ollut, niin näin siellä ympäristössä ne nuoret tutkijat, joilla on sitten se onnenpotku on se, että he saavat vuoden apurahaa, niin he ovat sitten siitä iloisia. Ja on se toki niin kuin siinä vaiheessa, kun ihminen on 20 ja jotain, niin se tuntuu vielä ihan mukavalta, mutta sitten kun näkee, kuinka ihmiset perustaa perheitä ja ehkä tulee lapsia siinä, ja sitten se paras, mitä itse pystyy järjestämään, on se, että saa niin kuin muutaman vuotisen projektirahoituksen, niin kyllä mä valitettavan hyvin ymmärrän niitä nuoria tutkijoita, jotka sitten lähtee joko ulkomaille, koettaa sieltä saada paikan, joka on tietysti saattaa olla heille hyvä, mutta luonnollisesti, jos tästä muodostuu ilmiö, niin se on toki ikävää. Tai sitten joutuvat lopettamaan kokonaan, koska ihmiset nyt jopa tutkijakin elää kyllä niin kuin vedellä ja leivällä eikä yksinomaisella hengellä, että tekisi tiedettä. Ja mitä enemmän tässä nyt leikataan, niin sitä suurempi vaara on se, että meiltä katoo ikään kuin sukupolvi välistä. Ja pysyykö Suomen tiede korkealla tasolla sitten, jos yksi sukupolvi leikataan välistä pois, niin on todella valitettavan hyvä kysymys.
Mutta tosiaan kokonaan ei ole kyse myöskään nyt tästä tämän tuoreimman hallituksen suuntauksista, vaan on jo pidempään useampia vuosia ollut vallalla tämmöinen tietynlainen tehostamisvaade yliopistoissa tulosvastuullisuuden myötä ja niin edelleen. Niin miten tämä on näkynyt?
No kyllähän se vaikeuttaa yliopistojen työtä, koska siis jo aikaisemmatkin hallitukset, se on aivan totta, niin on ei oikein mieltäneet yliopistoa mielestäni oikein. Eli sitä on ajateltu, että yliopisto on niin kuin liikelaitos, että jos kerran sellutehdasta pitää pystyssä vain, jos se tuottaa voittoa, että miksi sitä muuten pitäisi pystyssä. Maailma ei välttämättä suomalaista sellua tarvitse, jos ei tuota mitään. Ja sitten kun yliopisto on sovellettu tämä sama, että yliopisto on kauheata kuluttaa rahaa eikä tuota, niin siinä unohdetaan se, että yliopiston tuotto, se oikea tuotto, niin siellä on tiedettä, se on osaamista, se on taitoa, se on sivistystä. Ja jos me lähdetään siihen, että näitä ei Suomessa tarvita, niin mikä siinä sitten, että sitten tietysti voidaan tehdä yliopistosta voittoa tuottavia laitoksia, mutta ei se kyllä kauhean hyvä linja ole. Että siis yliopisto, jos halutaan, että tiede kukoistaa, niin se vaatii tutkijoille tietyn rauhan ja vapauden, että he voivat rauhassa tehdä pitkäjänteistä työtä. Tämähän ei ole sellaista yliopistotyötä, ei ole projektityötä, että jos me otetaan joku ja koulutetaan sitä 3 vuotta, niin se on, siinä vasta alku on. Ollaan vasta aivan alussa, että se vaatii sen muutaman vuosikymmenen jakso, jossa hän kehittyy ensin itsenäiseksi tutkijaksi ja sitten rupeaa tuottamaan sitä tiedettä. Ja se tuotto, mikä häneltä saadaan, ei ole rahaa, vaan se on sitten sitä maailman ymmärtämistä, se on sivistystä, se on kulttuuria.
Millä tavoin tätä yliopistojen tulosvastuullisuutta ja professorienkin työn tulosvastuullisuutta nykyään mitataan? Onko nämä mittarit relevantteja? Äsken jo vähän kerroit, että eivät ole relevantteja, mutta millä tavalla?
Joo, no siis ne on usein sellaisia niin kuin näennäisiä relevantteja, että jos puhutaan esimerkiksi siitä, että tutkijan täytyy julkaista töitä, niin olen täysin samaa mieltä, että ihminen, joka ei julkaise kansainvälisillä foorumeilla, niin ei hän nyt ihan oikea tutkija ole, että kyllähän hän pitäisi niin kuin vähän pysähtyä miettimään, että onko tämä ihan oikeata työtä tällainen, jos vaan kirjoittelee niin kuin sanomalehteen tai sellaista, eikä julkaise kansainvälisissä hyvissä sarjoissa. Mutta kyllä siinä taas ongelma on se, että kun yliopistossa perinteisesti on mitattu laatua, ja nyt käytännössä kun mitataan hyvin laajalla systeemillä koko yliopisto, niin on jouduttu siirtymään enemmän siihen määrän mittaamiseen, joka nyt aiheuttaa sitten sen, että ennen, no, tai nykyäänkin sanotaan virantäyttöön tapahtuu niin, että henkilön tuotanto luetaan läpi, katsotaan, että onko se hyvää. Ja silloin todellakin näkee sen pätevyyden, mutta sitten taas jos meillä on 2 tutkijasta, toinen julkaisee harvemmin, mutta laadukkaita, toinen julkaisee useammin, mutta vähemmän korkeatoista laatua, niin helposti tämä jälkimmäinen näyttää paremmalta. Ja nyt tällainen määrällinen mittaaminen, se ikään kuin ohjaa yliopistoja siihen, että pitäisi julkaista pikkusälää sen sijaan, että voitaisiin julkaista niin kuin paljon isompia juttuja sitten vähän harvemmin.
No entäs näkyykö esimerkiksi sitten perusopetuksen antaminen näille uusille opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille niin tässä näissä tulosmittareissa?
No ei se hirveästi näy, että siis yliopisto on muuten satsannut paljon opetuksen laatuun, eli kyllä sitä yliopisto on niin kuin pitänyt paljon silmällä, mutta niin ei se suoranaisesti näissä tulosmittareissa ymmärtääkseni näy, että siellä enemmän tietysti näkyy se, niin kuin ne opetuksen tulokset, että opiskelijat valmistuvat ja sillä tavalla tietysti siinä, kun se on ikään kuin sisäänrakennettu, että jos opiskelijat ei opeta, niin eivät myöskään valmistu, mutta ei sitä laatua eikä hirveästi mitata, mutta mä en juuri tällä hetkellä en ole yliopistohallinnossa millään tavalla mukana, että mulla on mun parhaat tietoni jo muutaman vuoden takaa.
Niin, mä oon ymmärtänyt tosiaan, että siinä on vähän sama asia kuin tässä näissä julkaisuissa, että mitataan tosiaan määrää, mutta ei laatua. Että
laatua
hyvin valmistuneet lasketaan, mutta esimerkiksi arvosanoilla ei ole niin väliä.
Joo, siis, mutta sekin on hyvin vaikeaa, kaikki nämä massamittaukset on vaikeita, että miten me sitten mitattaisiin edes sitä laatuakaan, niin kuin millä määrällisillä mittareilla, niin se on aika vaikea. Vaikka aikana ymmärtääkseni Aristoteles on sanonut, että kvaliteettia ei voi kvantifioida, eli laatua ei voi muuttaa määräksi, ja näin se ikävä kyllä taitaa oikeasti ollakin.
Mutta ollaanko me, eikä me nyt sentään vielä semmoisessa tilanteessa olla, että niinku perusopetus vaarantuu näiden uusienkin leikkausten myötä?
Siis kyllä perusopetus vaikeutuu näiden myötä ilman muuta. Siis jos vähennetään opettajakuntaa, niin onhan se täysin selvä, että tilanne on vaikeampi. Että meillä tuossa lähipiireissä niin näkyy viime vuosina ja nyt varmasti näkyy entistä pahemmista, ja nämä uusimmat leikkaukset tulee näkyviin, niin on näkynyt se, että meillä on yhä vähemmän mahdollisuus käyttää pätevää ulkopuolista työvoimaa, että koska yliopistossa virkoja on hyvin harvoilla, esimerkiksi mun alalla on 2 virkaa Suomen maassa, mutta meillä toki on ollut tuntiopettajia ja dosentteja ja tällaisia täydentämässä meidän sitä opetustarjontaamme, ja se on kaventunut se mahdollisuus täydentää niitä tällaisella ylimääräisellä opetuksella nyt. Jotenkin uumoilen, että voi olla, että sitten uusien uutisten jälkeen niin saattaa käydä niin, että tuntiopetusta ja dosenttiopetusta on erinomaisen vaikea pitää yllä enää. Ainakin se tulee vähenemään. Mm.
No entäpä sitten professorityössä, ehtiikö siinä vielä tehdä myös tutkimusta?
Kyllä siinä ehtii. Eli mä oon vähän katsonut välillä julkista keskustelua ja välillä huomannut, että ne vähiten aktiiviset professorit, jotka ovat jo ennen nimitystä olleet vähiten aktiivisia, ovat ehkä ne, jotka kovimmalla äänellä huutavat sitä, että professorin virassa ei enää ehdi tutkia. Et kyllä mulla on ollut hallintotehtäviä yliopistolla aika paljonkin. Välillä on ollut varadekaanina ja ollut varajohtajana laitoksella ja kaikissa muissa tehtävissä. Ei se ole mua estänyt tutkimasta siinä ohessa. Et viehän se aikaa toki. Et jos haluttaisiin maksimoida se tutkimus, niin toki tietyt vapautukset hallinnosta olisi välillä hyväksi, mutta kyllä mä oon itse kokenut sen, että kyllä professori, jos se ennen viran saamista on tutkimusaktiivi, niin kyllä se tavasti jatkaa sen jälkeenkin. Ja ne taas, jotka ovat vähän niin kuin vähemmän aktiivia alun perinkin, niin ne on ne ensimmäisenä valittamassa, että ei tässä ollenkaan ehdi tutkia.
Mulla on yksi tämmöinen puolituttu professori, jonka kanssa juttelin tässä ennen meidän keskusteluamme, ja on toki jutellut monien muiden tutkijoiden ja niin kuin tutkimusta tekevien ihmisten kanssa, niin hän totesi näin, että tässä työssä olisi aikaa tehdä tutkimusta, niin on absurdia.
Ei, mä oon aina absurdin ystävä. Ei se mulle koe. Siis se on tietysti eri asia, että kun meillä on laitosjohtajia ja dekaaneita, niin ei dekaani eikä laitosjohtaja ei juurikaan ehdi varmasti tieteellistä työtä tehdä. Mutta jos ei ole näissä hallinnon erikoistehtävissä, niin kyllä mä väitän, että Helsingin yliopistossa pystyy tekemään tiedettä ihan tälläkin hetkellä ihan professori, joka hoitaa siitä huolimatta sen oman osuutensa sieltä opetuksesta ja hallinnosta ja tällaisista. Hmm.
No tämä kyseinen sama henkilö kertoi myös, että hän tekee myös, ei kylläkään minä dekaanina tai varsinaisesti hallintohommia, mutta tekee satoja ylityötunteja viikossa ilman mitään korvauksia. Niin. Ja totesi myös, että hänen yliopistossaan henkinen ilmapiiri on heikentynyt ja sellaista yhteenkuuluvuutta luonutta yliopistoyhteisöä ei enää ole, kuin mitä hän koki, että oli vielä 10 vuotta. Tunnistatko tämmöisiä piirteitä?
No mä luulen, että se on vähän alakohtaista toi millainen henki missäkin on, että se on varmasti ehkä semmoinen, missä pitäisi mennä niin kuin jalkautua sinne niin kuin laitokselle katselemaan, että onko tällä laitoksella on hyvää henkeä, tuolla laitoksella ei ole hyvää henkeä, ja en myöskään uskaltaisi ihan niin kuin verrata aikaisempaan, että mä en ehkä sanotaan omasta hyvin kapeasta näkökulmasta, niin en näe, että siinä olisi muutosta ollut, mutta sen sijaan tuo ylityöasia, sehän on musta niin kuin itsestäänselvyys, koska mä itse katson näin, että musta tiede on kutsumus. Ammatti, että en mä tee sitä niin kuin duunina 8-4, että totta kai, mä sanoisin, että totta kai mä teen varmaan vuodessa, mä joskus arvioinen on ihan summittaisesti, että kun 1600 tuntia on se varsinainen työmäärä, ja mä arvioin tekee niin vähintään 800 tuntia vuodessa ylimääräistä tutkimustyötä, mutta se on vaan se, että jos, siis mä olisin kauhuissa, jos mua estettäisiin tekemästä sitä, että mä, kun tulee kesällä sadepäivä, niin totta kai mä teen tiedettä sen aikaa, kun ei uloskaan pääse. Ja silloin, kun mä pääsen ulos, niin mä otan aika usein kirjan mukaan ja teen niitä taustatöitä sitten siellä vaikkapa auringossa istuskellen.
Tämä kuulostaa vahvasti siltä, mitä valtio-opin professori Martti Wiberg Turun yliopistosta tässä kesällä mainitsi, että töitä tehdään koko ajan kesät ja talvet, arjet ja pyhät. Ei professorius mikään ammatti ole, vaan elämäntapa. Tälle on tautiluokituksensakin professoroosi, eli alituisesta ylenpalttisesta työnteosta seuraava hajamielisyys ja yleinen sekapuus. Päteekö tämä myös professori Jaakko Hämeenanttila?
Kyllä se aika lailla pätee. Että ainoa se, mitä olen ihan pitänyt yksityiselämässäkin hyvin tarkkaa järjestystä siitä, että mä en halua luopua sieltä niin kuin lomistani, että mä niin kuin tekisin sitä tuolla työksi miellettyä työtä. Että mulla on ollut pitkään sen itse itselleni laatima sääntö, että esimerkiksi kesämökillä niin mä en kirjoita mitään keskeneräistä artikkelia tai tee sellaista työtä, mitä mun pitäisi juuri tällä hetkellä tehdä, jos on joku deadline odottamassa. Mä jätän ne syrjään, haluan rentoutua, mutta kyllä mä sitten sinne mökillä kuitenkin pakkaan jotain arabia- ja persiankielisiä klassikoita ja lueskelen niitä ja teen muistiinpanoja. Ja aika usein käy sitten niin, että kun mä syksyllä katselen, että mitä mä tässä kesällä tulin tehneeksi, mä sitten syksyllä puranne tieteelliseksi artikkeleiksi ja saan niin kuin sitä ikään kuin jotain tulosta niistä aikaa. Mutta tärkeintä mulla on se, että mä pidän niitä taukoja, jolloin mä en tietoisesti tee työtä. Mä puuhailen itse aiheen parissa, että mä rakastan, mutta en tee työtä. Ja sitten siitä puuhailusta sitten kyllä saattaa myöhemmin hyötyäkin.
Mutta kun nyt tässä puhutaan siitä, että professorius on tämmöinen niin kuin elämäntapa ja työtä tehdään kesät talvet, niin miltä sitten tämmöistä taustaa vasten tuntui tuossa alkukesästä, kun valtiovarainministeri Alexander Stubb letkautti, että hallitusohjelman julkistuksessa, että ennen kolme syytä olla professori olivat kesä, heinä ja elokuu, niin nyt nämä kolme syytä eivät enää päde.
Oli se no lähinnä musta hän kyllä siinä osoitti oman harkitsemattomuutensa, että jotenkin, sanotaan näin, että minulla on usein sellainen olo, että kun yliopistoja kritisoidaan niin kuin sieltä ulkopuolelta, niin välillä se kritiikki tulee tahoilta, joiden elämäntapa ja ajattelutapa on niin toisenlainen, että mä en osaa sitä ottaa niin kuin ikään kuin itseäni sitä kritiikkiä, että jos yliopistolla moititaan sitä, että se ei ole tuottavaa ja taloudellista ja ei tuota uusia teknisiä innovaatioita, niin se ei niin kuin tavallaan musta yliopiston tehtäväkään, niin se ei mua kiusaa. Ja tässä tämän lausunnon kohdalla niin juuri se, että kun näkee selvästi, että toisella ainakaan sillä hetkellä ei ole pienintäkään käsitystä siitä, millaista yliopistotyö on, niin jos hän sitten haluaa osoittaa tietämättömyytensä tästä asiasta julkisesti, niin se on niin kuin hänen ja julkisuuden asia, että kun jokainen professori tietää, aika monen muunkin yliopistolla tietää, että kyllä ne professorit tuppaa juuri kirjoittelemaan näitä artikkeleitaan tai lähtemään jonnekin, arkeologit lähtee kaivamaan kenttäkaivauksia juuri silloin kesäaikaan, niin kyllä me kaikki tiedetään, että me tehdään niin paljon töitä kesällä, että sitten kun joku ulkopuolinen sanoo tollaista, niin sitä on sitä mieltä tehdä, että onko sitä meihin koske, että se menee sieltä kaukaa ohi se laukaus.
No nyt kun tässä tosissaan ollaan jo muutaman vuoden ajan tai jokuisen vuoden ajan tätä yliopistokenttää pikkuhiljaa niin kuin kiristetty tämmöiseksi tehokkaammaksi ja lähemmäksi yritysmaailmaa, ja nyt sitten on vielä nämä uudet leikkaukset luvassa, niin ollaanko me siinä samassa heittämässä jollakin tavalla jopa sivistystä roskakoriin?
Kyllä se heikentää varmasti sivistystä, ja juuri esimerkiksi tuo tehokkuussana, mitä useampankin otteeseen tässä olet käyttänyt, niin se on juuri sitä väärin kohdistettua tehokkuutta. Eli tiedehän syntyy usein, tai siis luovuus syntyy tietystä joutilaisuudesta, eli siitä, että ehtii pyöritellä asioita mielessä, että ei uutta tieteellistä ajatusta saa niin kuin samalla kun kello käy ja kiire on, niin se ei ole se luova hetki, vaan se syntyy nimenomaan välillä hyvinkin sellaisissa vapaissa olosuhteissa, esimerkiksi vapaa-aikana. Ja silloin juuri se, että pyritään sitten saamaan sen kiire, se ei ole tehokkuutta, vaan se on kiire, että kun saadaan se kiire sen yliopistoille, niin silloin tehokkuus, todellinen tehokkuus vähenee, koska sen tilalle tulee sitten semmoinen niin kuin puurtaminen, että siinä on ikään kuin silmälaput sitten koko ajan siinä päällä, tai noin mitä ravihevosilla, ettei sivusta häiritte. Mikä täytyy vain juosta eteenpäin, niin ei silloin saa ajatuksia, ei silloin saa semmoisia hyviä esimerkiksi poikkitieteellisiä oivalluksia, kun voi rupatella kollegoiden kanssa tai tällaisia, että se semmoinen näennäistehokkuus päivästä vähentää sitä tieteellistä tasoa. Ja toki sitten mitä enemmän joutuu miettimään sitä, että jotta laitoksemme saa rahaa, niin täytyy julkaista mahdollisimman tiiviisti, niin kyllä se vähentää sitä sivistyspanosta, minkä yliopisto antaa. Että en mä todellakaan usko, että tässä ollaan ihan karille menossa, että kyllä yliopisto jatkaa sivistyksen tukipilarina jatkossakin, mutta kyllä se tehdään meille yhä vaikeammaksi. Ja siinä on just se vaara, että siinä moni joutuu tekemään sellaisia päätöksiä, että lähtee tavalla tai toisella pois, että yksi oppilainen joutui toteamaan juuri sen, että kun tulevaisuuden näkymät on, mitkä on, niin hän valitsi kuukausipalkkaisen työn yliopiston ulkopuolelta ja lähti sinne. Ja hän olisi ollut hyvin lahjakas tulevaisuuden tutkija, mutta nyt näyttää siltä, että hän joutui elämän realiteettien mukaan. Ja tämä nykyinen hallitus on sitten aikaisemmatkin luoneet niitä realiteetteja yliopistolle, että siellä täytyy olla hirveän niukalla varoilla ja siellä ei ole mitään, mitä voi esimerkiksi luvata normaalle väelle. Että siitä on tehty niin vaikeaa, että kyllä se karsii valitettavasti ja usein se karsii niitä hyviä. Että se ei ole laatukarsinta, vaan tällainen hyvin satunnainen karsinta.
Sä oot professori Jaakko Hämeenanttila nyt tässä ehtinyt viimeisen viikon aikana aika useallekin taholle kertoa näistä sun Edinburghin lähdön taustoista ja myös pohtia tätä Suomen tieteen tilaa, niin minkälaisen vastaanoton varsinkin siellä kollegoiden ja tiedemaailmassa, niin tämä sun avautuminen on saanut?
No ei kai se nyt mitään hirveätä ainakaan vastalausetta herätä, että kyllä meillä on aika, ymmärtääkseni aika samanlaisia näkemyksiä monella yliopistolla, että en usko, että siellä kovinkaan moni on iloinen hallituksen linjoista sitä mieltä, että täällä on niin paljon tyhjäkäyntiä, että nyt saadaan hommat pyöriin kunnolla, niin en mä usko, että semmoista ajattelutapaa siellä juurikaan on, että kyllä kaikki tietää, että nämä ihan oikeasti nyt vähintää meidän toimintaedellytykseen, ei ne lakkauta toimintaa eikä ne tuhoa toimintaa, mutta tekee sen kivireen vetämisen entistä raskaammaksi. Tarkoittaa sitä, että aina jotain jää tekemättä ja joku luopuu leikistä.
No nyt myös kun julkinen raha vähenee entisestään yliopistomaailmassa, niin tilallehan täytyy sitten saada haettua kaikenlaista yritys- ja suorastaan niin kuin sponsorirahaa, niin miten sä näet tämän vaihdoksen, että millä tavalla se muuttaa tieteen tekemistä?
Se on äärimmäisen ongelmallista, koska tieteen peruslähtökohta on se, että se on puolueetonta ja julkista. Ja toisaalta kun liikeyritysten lähtökohta on puolestaan oman liiketoimintansa tukeminen, johon liittyy muun muassa tiedon salaaminen, siis ei tietenkään lääketiedessä ensimmäistä iloisesti pistä internettiin, kun ne keksii uuden lääkkeen, tehkää tekin hyvät lääkkeet, saatte tällä tavalla, vaan päivästä ne salataan, mikä on yliopistolle tai tieteelle hyvin vieras ajatus. Sitten se puolueettomuus, että yliopistolle lähdetään tutkimaan asioita, ja sitten saadaan tuloksia ja julkistetaan ne, ja riippumatta siitä, millä ne tulokset on. Mutta jos jokin tietty, sanotaan vaikkapa tupakkayhtiö lähtee tutkimaan tupakan vaikutuksia tai rahoittaa tällaista tutkimusta, niin se ei ole kauhean iloinen siitä, jos siitä tulee jotain sen omalle imagolle erittäin haitallista ulos. Että se lähtee mieluummin tutkimaan sellaista tutkimusta ja sellaisia tutkijoita, joiden mielipiteet on etukäteen jotenkin turvallisesti niin kuin oikealla puolella mistäkin näkökulmasta katsottuna. Ja kyllä mä luulen, että se ulkopuolinen rahoitus kyllä niin kuin vaarantaa tieteen vapauden ja tieteen julkisuuden, eli pitkällä tähtäimellä se kyllä on perustutkimuksen kannalta vaarallista. Jos se tulisi ehdoitta, niin se olisi hyvä, mutta kyllä tavallisesti siinä rahassa aina tuppaa olemaan vähän sen niitä ankkureita mukana, jotka ankkuroivat sinne rahan antajaan.
Niin ja varmaan siinä myös jollain tavalla valikoituu, että mille tieteenaloille ja mille yliopistoille suunnataan. Että mahtaako kulttuurien tutkimus olla kovassa kärjessä tämmöisessä sponsorirahassa?
Siinäkin kyllä yllättävän paljon on, että ei se ole sinänsä ongelma noin kuin sanotaan tiedekuntakohtaisesti, mutta se mikä on, että kyllä se sitoo sitä, että mitä kehitetään, sitä ei kehitetä ehkä tieteen ehdoilla. Eli eräs hyvin tunnetusta amerikkalaisesta yliopistosta oleva kollegani kertoo, kun heillä oli tarjottu sitten Saudi-Arabiasta hyvin suurta lahjoitusta, joka puhuttiin 100 miljoonan summasta, niin se oli yliopiston hallinnossa katkenut sen takia, että koska he saivat myöskin Israelista paljon rahoitusta ja Amerikan juutalaisilta, ja siinä tuli sinne intressien ristiriita, että sitä lahjoitusta pelättiin ottaa vastaan, ettei toiset lahjoittajat ikään kuin närkästyä viedä omia rahojaan pois. Ja tämän tyyppiset ilmiöt voi jatkossa olla valittavan realistisia, että jos meillä on sitten jokin tieteellisesti mielenkiintoinen asia, joka sitten ei sovikaan liikeyritysten agendalle, niin se voi olla sitten hyvin vaikeaa saada sille rahoitusta.
Näin alkaa tämä meidän keskustelumme pikkuhiljaa päättyä, mutta täytyy loppuun kysyä vielä, että olet myös kirjoittanut monia yleisiä tietokirjoja kaiken tämän muun ohella. Ehditkö käydä viime viikolla tietokirjafestivaaleja?
No en kyllä ehtinyt siellä käydä, että mulla on jotain muuta. Mä en muista, mitä mulla oli menossa, mutta kuulin, että siellä oli ollut hyvinkin, ja kyllä multakin tietokirja on tässä ilmestynyt, mutta niin en päässyt esittelemään sitä tänä vuonna.
Ilmeisesti teidän perhe oli siellä kuitenkin hyvin edustettu.
Kyllä, jo vaiminnollisella Intia-kirjansa kanssa.
Hyvä. Kiitos tästä keskustelusta, Jaakko Hämeen-Anttila Helsingin yliopistosta vielä toistaiseksi.
Kiitos.
Ja vuoden vaihteesta alkaen siis Jaakko Hämeen-Anttila työskentelee Edinburghin yliopistossa. Ja tosiaan Helsingissä järjestettiin viime viikolla tietokirjafestivaalit, jonka puitteissa keskusteltiin muiden muassa teemasta kieli ja valta. Miten valtaa käytetään erilaisissa teksteissä ja millaisia havaintoja esimerkiksi politiikan tutkijat ovat asiasta tehneet? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun lehtori Anni Kangas on tutkinut suomalaisen Venäjä-puheen ilmiöitä ja Warwickin yliopiston tutkija Johanna Vuorelma sitä, miten Turkin asemaa ja politiikkaa lännessä kuvataan. Emilia Kruunval tapasi tutkijat kirjafestivaaleilla.
Miten mediaa voi lukea vallan näkökulmasta? Warwickin yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden laitoksen tutkija Johanna Vuorelma on perehtynyt tekstien tarinallisuuteen ja pohtii, miten esimerkiksi Turkin poliittista tilannetta voidaan hahmottaa juuri nyt ja länsimaisesta näkökulmasta.
Mun tutkimusalue on ulkopolitiikan tutkimus ja erityisesti on kiinnostunut Turkin ulkopolitiikan tulkinnoista länsimaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja siinä tulee esiin aina tällainen kysymys Turkin menettämisestä. Eli on olemassa tällainen hyvin tiuhaan käytetty tulkinta Turkista menetettynä. Sanotaan, että Turkki on menetetty. Ja kuka menettää, länsimaat menettää. Se on yleensä tämä, tai Yhdysvallat menettää, mutta laajemmassa mielessä se on länsimaat. Ajatellaan, että on olemassa länsimaat ja Turkki on perinteisesti, siis kylmän sodan aikana nähtiin osana länsimaita NATO-jäsenyyden kautta ja tietenkin EU-jäsenyyskin on sit liitetty tähän länsimaisuuden kysymykseen, onko Turkki länsimaa ja sitä kautta sitten mahdollisesti EU-jäsen. Mistä on kysymys, kun puhutaan valtion menettämisestä. Sehän ei, jos se miettii loogisesti, sitä ei voi ymmärtää. Se pitää ymmärtää siinä kontekstissa, jossa se sanotaan, niin se konteksti on hyvin valtasidonnainen konteksti, koska siinä annetaan, siinä ensinnäkin esitetään Turkki tietyssä valossa, eli tällaisena valtiona, joka on kahden tulen välissä niin sanotusti, että joko Turkki on löydetty tai Turkki on meidän kanssamme tai Turkki on menetetty. Toisekseen siinä annetaan Turkille kaksi politiikkavaihtoehtoa. Joko Turkki toimii tietyllä tavalla, jolloin se tulkitaan, että se on meidän kanssamme, tai se toimii tällaisella tämän tutkijan tai analyytikon kuvailemalla tavalla, esimerkiksi, että ei ole Irakin sodan koalitiossa aktiivisena mukana, niin silloin se tulkitaan taas, että se on menetetty. Turkki ei pysty siinä hirveästi vaikuttamaan, mutta tässä on hyvin selkeästi kysymys kielestä ja vallasta.
Valta ja kieli kytkeytyvät toisiinsa toki monin tavoin. Kielen poliittisuutta tarkastellut kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi veti kielen ja vallan suhdetta yhteen tietokirjafestivaalilla tähän tapaan. Kuulijan näkökulmasta on tärkeää hahmottaa, millä tyylillä puhutaan, yleis- vai erikoiskielellä. Olennaista on niin ikään, millaisia termejä käytetään, mitä oikeasti tarkoitetaan, esimerkiksi termillä yhteiskuntasopimus. Ja kolmanneksi, kielen ja vallan suhteessa merkittävää on se, kehen huomio erilaisissa viestintätilanteissa kohdistuu, kuka saa tilaa muilta. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun lehtori tutkija Anni Kangas tarkasteli kielen ja vallan suhteita sen kautta, millaiseen asemaan viestiä halutaan asettaa.
No varmaan kanssa liittyen tällaisen poliittisen toiminnan vaihtoehtoihin, kun itse olen tutkinut näitä Suomen-Venäjän politiikkaa ja ikään kuin tämmöistä Suomen-Venäjän poliittista mielikuvitusta, eli missä on suomalaisen Venäjä-puheen rajat ja mahdollisuudet, niin tässä ajankohtaisessa keskustelussa, missä on vakava kriisi ollut käynnissä ja muuta, niin siihen olen kiinnittänyt huomiota, että ne aika äkkiä tulee taas vastaan nämä Venäjä-puheen rajat. Mä oon itse tosiaan tutkinut sotien välistä aikaa, eli itsenäistymisestä talvisotaan, mutta tässä nykykeskustelussa ikään kuin se valmius hahmottaa uudenlaisia toimintatapoja suhteessa Venäjään, miettiä uudenlaisia toimintatapoja Venäjän paikasta Euroopassa, niin se ei ole helppoa. Ja siitä mun mielestä kertoo se, että julkisessa keskustelussa hyvin äkkiä on tarve ikään kuin leimata puhujat joko Venäjä-mielisiksi tai Venäjä-kriittisiksi, ja sitten tavallaan se mielikuvituksen laajentaminen tyssää siihen, että se on yksi esimerkki, miten just kieli ja valta ja politiikkavaihtoehdot, joihin Johannakin viittasi, niin on läsnä omassa ajassa.
Anni Kangas analysoi myös termejä ja erilaisia sanapareja. Millaisia asioita voikaan tarkoittaa esimerkiksi globaali kaupunki, kun pintaa raaputetaan hieman poikkeavista kulmista?
No siis tavallaan siis sehän on semmoinen väite, mikä on alkanut pyöriä. Se on tietyllä tavalla semmoinen tarina, narratiivi, mihin Johannakin viittasi, että on tämmöinen väite siitä, että maailma on muuttumassa. Eli tämmöinen kansallisvaltioiden maailma ja valtiokeskeisyys on häviämässä. Ja kaupungit, tällaiset globaalikaupungeissa kutsutut, joissa erilaiset talouden, ihmisten liikkeen, pääomien liikkeen, missä ne kohtaa tällaiset solmukohdat, ne nousee merkittäviksi tekijöiksi maailmanpolitiikassa, ja nimenomaan, että valta keskittyy sinne, niin se on nyt noussut tässä, sanotaanko ehkä 10 viime vuoden aikana keskusteluihin mukaan, ja sen tausta on just tällaisessa tieteellisessä keskustelussa. Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että viime aikoina, erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, erilaiset konsulttiyhtiöt on ikään kuin kiinnostunut siitä ja alkanut tuottaa siitä erilaisia raportteja ja tietoa. Ja mä oon alkanut tutkia niitä sellaisena nimenomaan vallan välineenä. Eli niissä ikään kuin luodaan valikoituja väittämiä globaalisuudesta, valikoituja väittämiä siitä, että mikä on globaali kaupunki, usein sellaisia, mitkä palvelee just tämän liikkuvan pääoma-intressejä. Niissä unohdetaan vaikka globalisaatio-oleisesti liittyvien paperittomien siirtolaisten tai laittoman työvoiman, mikä on tämän ilmiön toinen kääntöpuoli, niin heidän asemansa kokonaan. Ja sitä kautta ikään kuin tehdään tästä globaali kaupungin asemasta jollain tavalla houkutteleva ja tavoiteltava, vaikka se on hyvin just tämmöinen valikoiva tietystä näkökulmasta muodostettu käsitys siitä, että mitä on olla globaali kaupunki tai mitä on globaali ja globalisaatio.
Suhde valtaan on mietittävä joka tilanteessa, heittävät Johanna Vuorelma ja Anni Kangas tietokirjafestivaalikeskustelun päätteeksi.
Kieli on aina kiinnostanut ja kieltä on aina käytetty vallan välineen ja kieli on aina rajoittanut myös meidän ajattelua ihan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Se, että me ollaan siirtymässä enemmän sitten visuaaliseen maailmaan ihan lähtöisin hymiöistä, joita käytetään paljon ja hyvin laajasti, ja sitten ihan tällaiseen tiedeviestinnässäkin, se nyt on vielä hyvin marginaalia, niin en tiedä millä tavalla se sitten, sehän on myös kieltä visuaalisessa tai tällaisessa kuvallisessa kommunikoinnissa, siinäkin käytetään samantyyppisiä tekniikoita, mutta en tiedä millä tavalla se sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla valta sit kytkeytyy tällaiseen visuaaliseen maailmaan. Siinä voi olla kiinnostavia kysymyksiä.
Joo, ja kyllä mun mielestä tietyllä tavalla ehkä sanoisin, että kieleen ja siihen, että kuka esittää minkälaisia väittämiä, niin nykyolosuhteissa pitää kiinnittää enempi huomiota myös sen takia, että näiden sosiaalisen median ja muun kautta ikään kuin ne väitteet, jotka kohtaa meitä, niin erilaisten tahojen ikään kuin mahdollisuus tehdä väitteitä maailmasta, niin se on parantunut ja me ei aina tiedetä ikään kuin mitä siellä taustalla on. Että kyllä mun mielestä nämä tietynlaiset informaatiosotakeskustelut ja se, että mitä me otetaan totena ja mitä ei, niin kyllä se mun mielestä enenevässä määrin pakottaa meidät just pohtimaan sitä kielen ja vallan suhdetta.
Emilia Kruunvallin haastateltavina olivat politiikan tutkijat Anni Kangas ja Johanna Vuorelma. Täällä Tiede Ykkösessä on tehty jo pari viikon ajan matkaa keskiajan Suomessa. Nyt vuorossa on sarjan kolmas osa, jossa Seppo Heikkinen ja hänen oppaansa arkeologi Ilari Aalto saapuvat Turkuun ja tutustuvat paikalliseen väestöön ja kulttuuriin.
Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teemme nimittäin matkan keskiajan Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppaana meillä on arkeologia, matkaopas keskiajan Suomeen kirjan kirjoittaja Ilari Aalto. Tässä sarjan kolmannessa osassa saavumme Turkuun ja tutustumme paikalliseen väestöön ja kulttuuriin.
Nyt olemme täällä vanhan keskiaikaisen Turun äärellä varsin konkreettisesti, että tuossa on Turun linna meidän edessämme. Eli kerrotko vähän, että milloin tämä linna oikein rakennettiin?
Linnan rakentaminen on aloitettu vuoden 1280 paikkeilla. Eli samaan aikaan, tai vähän aikaisemmin jopa, kun koko Turun kaupunkia ja tuomiokirkkoa alettiin rakentaa. Eli tämä liittyy hyvin elimellisesti yhteen tämän kaupungin kanssa. Silläkin tavalla, että kaupungista, kun katsoo Aurajokea pitkin, niin näkee suoraan Turun linnaan. Ja toisinpäin linnan tornista on näköyhteys tuomiokirkolle.
Tämäkin on aikana ollut saarella, eikö vain?
Oikeastaan kaikki Suomen keskiaikaiset kruununlinnat on rakennettu saarille ja myös Turun linna. Tästä on ollut pieni soutumatka mantereen puolelle, mutta sitten myöhemmin maa on kohonnut ja täällä on tätä sataman aluetta täytetty niin, että enää ei oikein pysty aistimaan tätä saarimaisuutta.
No olemme siis saapuneet sieltä Hämeestä nyt tänne Turkuun ja kyllähän tämä aika mahtava näky on nykyäänkin, niin minkälainen näky tämä Turun linna olisi tuollaiselle keskiajan matkaajalle?
Savupirtteihin tottunut keskeinen matkaaja, niin ei kovinkaan monta näin vaikuttavaa rakennusta eläissään näe, että Turun linna ja tuomiokirkko ja toki kaikki Suomen alueen kruununlinnat on todella tarkoituksella rakennettu vaikuttamaan. Tämä on ollut kyllä suuremmoinen näky, etenkin niille, jotka on tulleet sitten mereltä käsin Aurajoelle, että on heti saanut viestin siitä, kuka täällä hallitsee.
No me tässä nyt katsomme tätä nähtävyytenä, mutta oliko siihen aikaan nähtävyyksiä ja varsinaisesti turismia?
No turismia ei kyllä sillä tavalla ollut, kun me se ymmärretään. Ja nähtävyydetkin oli erilaisia, että ne mitä todella tultiin katsomaan oli varmaan ennen kaikkea pyhänjäänteet, pyhimysten reliikit, joita säilytettiin kirkoissa. Että ne oli ne, mitä tultiin todella näkemään ja katsomaan, koskettamaan, että päästiin osalliseksi siitä pyhimysten ihmeitä tekevästä voimasta. Mutta linnat ei sillä tavalla varmasti olleet nähtävyyksiä, mutta ne oli tärkeitä paikkoja. Ne oli keskuspaikkoja, ne oli hallinnon paikkoja ja niistä saattoi myös matkailijoiden koittaa saada yösiä.
Niin, tältä linnasta käsinkö sitä Turkua sitten hallittiin?
Turkua ja koko Suomen linnalääniä, mikä siis käsittää kutakuinkin nykyisen Varsinais-Suomen alueen. Että tämä on niin lähellä Tukholmaa, että tämä on ollut Ruotsin kruunulle hyvin tärkeä hallintokeskus keskeinen Suomessa.
Paljonko Turussa oli asukkaita?
No jos lähdetään siitä, että Itämaassa kaiken kaikkiaan oli noin 200 000 asukasta. Ja Turku sen suurimpana kaupunkina, niin tällä oli noin 1500 asukasta keskeen mittaan. Mutta tämä täytyy tosiaan suhteuttaa siihen, että suurin osa väestöstä asui siellä maaseudulla. Ja tässä Ruotsin suurimmassa kaupungissa Tukholmassakaan ei ollut kuin 6000 asukasta. Ja kaikki muut kaupungit tällä Ruotsin Svean valtakunnassa on ollut sitten järjestään pienempiä. Et esimerkiksi Porvoossa, Ulvilassa, Raumalla asuu vaan 200-300 asukasta. Siihen nähden Turku on ollut jo suorastaan metropoli.
Kyykistytäänpä pian, mennään tästä holviin sisälle. Mitä muita kaupunkeja täällä Ruotsin itämaassa oikein oli?
Ruotsin itämaassahan oli keskeen loppuun mennessä yhteensä 6 kaupunkia, mikä oli aika vähän koko Ruotsinkin mittakaavassa. Ja nämä kaikki 6 kaupunkia sijaitsi rannikolla, hyvien vesiyhteyksien ja maanteiden ääressä. Ja Turun lisäksi nämä kaupungit tosiaan ikäjärjestyksessä on Ulvila, Porvoo, Viipuri, Rauma ja Naantali. Nämä on tosiaan ollut sellaisia verraten pieniä kauppapaikkoja, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi ollut merkityksellisiä. Niillä on kaikilla ollut oma raatinsa, niissä on ollut kirkko ja niissä on asunut porvareita ja ne on ollut sitten näitä kaupankäynnin keskuksia. Kuten laki määräsi, niin ne oli ainoita paikkoja, missä sai käydä tällaista laajamittaisempaa kauppaa ja ulkomaan kauppaa. Mistä tuleekin kaupungin nimi, kaupunki, on paikka, jossa käydään kauppaa.
Pikaupas selviytymiseen keskiajan Suomessa. Älä hauku ketään, älä etekään kuningasta tai kuninkaan raatia. Näiden herjaamisesta seuraa kuoleman tuomio. Seuraa metsästysaikoja, äläkä kalasta luvatta toisten vesillä. Älä pelaa uhkapelejä alaikäisten kanssa tai iltakellojen soittamisen jälkeen. Vältä kehumasta lasten ulkonäköä. Suomalaiset olettavat, että yrität kirota piltit. Jatkuu seuraavassa osassa.
Että useinhan me puhumme jo suomalaisista keskiajalla ja, tai sitten turkulaista ja hämäläistä. Mihin ihmiset oikein kuuluivat?
Kyllä nämä tällaiset leimat, kuten hämäläinen tai turkulainen, oli tärkeitä sen ajan ihmisille. Että tietysti meidän on aika vaikea niistä säilyneistä lähteistä nähdä ihmisten pään sisällä, että miten kukin on itsensä samaistanut, mutta kyllä se asuinalue on ollut tärkeä, se kylä, mistä on kotoisin, on ollut tärkeä, ja myös se suku, mihin on kuulunut, on ollut tärkeitä ja ihmisten määrittäviä tekijöitä, että kuitenkin se oma kylä, vaikka olisi matkustettu kauaskin välillä, niin on ollut se elämän keskipiste ja se, mikä eniten ihmisen minuutta on määrittänyt. Ja Suomessa tosiaan on näitä niin sanottuja perinteisiä heimoja, jonkun verran, että on satakuntalaiset ja on suomalaiset, jotka on asuneet täällä Varsinais-Suomen alueella. Sitten on hämäläiset ja sitten pohjanmaalaiset tietysti ja savolaiset. Ja myös ahvenanmaalaiset on ollut hyvin vahvasti oma ryhmänsä. Ja tietysti rannikkoseudulla asunut ruotsinkielinen väestö on myös, heillä on ollut vahva oma identiteetti.
Niin, eli sana suomalainen tarkoittanut varsin eri asiaa siihen aikaan.
Kyllä todella, että se on tarkoittanut ensisijaisesti vaan näitä Varsinais-Suomen alueen asukkaita. Hämäläinen ei varmastikaan olisi hyväksynyt itsestään tämmöistä nimitystä.
No mitä kieliä täällä oikein puhuttiin?
Aika monia kieliä. Olaus Magnus kertoo, että Pohjolassa puhutaan 5 kieltä, jotka on saame, ruotsi, suomi, venäjä ja saksa. Tähän voisi tietysti lisätä vielä latinan, joka oli se kirkon käyttämä kieli, mutta sitä nyt kukaan ei puhunut äidinkielenään. Mutta suurin osa suomalaisista on puhunut suomea, osa on puhunut saamea, etenkin lappalainen väestö, ja tämä ei siis tarkoita saamelaisia, vaan tätä eränkäynnistä elänyttä väestöä, niin he ilmeisesti puhuivat saamea. Sitten kaupungeissa ruotsi on ollut toki tärkeä kieli, mutta sitten tämä alasaksan kieli on ollut erittäin tärkeä. Se on ollut Itämeren alueen yleiskieli, se on ollut se kieli, mitä Hansaliitto on käyttänyt. Ja sillä esimerkiksi kaupunkien raadit on viestineet sitten Rääveliin, eli nykyiseen Tallinnaan. Et se on todella ollut tarpeellinen kieli tässä maailmassa osata. Ja luultavasti suomalaisista monet on puhuneet kyllä useampaa kieltä, ihan ainakin nyt niin, että päivittäisasiat on saanut hoidettua.
Mutta millä tavalla tuo kieli erosi nykypäivän kielestä, että ymmärtäisimmekö me heitä ja ymmärtäisivätkö he meitä?
Kyllä se varmasti olisi aika lailla ymmärrettävää. Varmaan aluksi olisi kommunikaatiovaikeuksia johtuen siitä, että sanasto on erilaista. Että monet meidän nykyisin käyttämät sanat on keksitty vasta paljon keskiajan jälkeen, kun Suomesta on tehty tämmöinen kulttuurikieli, sivistyskieli. Ja sen takia ne sanat on tietysti tuiki tuntevattomia keskiajan suomalaisille. Ja samoin keskiajalla on käytetty sellaista sanastoa, joka on myöhemmin jäänyt tyystin pois käytöstä. Mutta kielioppi on hyvin samanlaista ja nykyaikaista puhekieltä varmasti aika hyvin ymmärrettäisiin keskiajalla. Mutta kirjakieltä ei kannata edes yrittää, koska se on niin keinotekoista siihen nähtynä, että mitä keskiajan murteet on olleet.
Entäs tuollaisella kouluruotsilla? Pärjättäisinkö sillä?
Aika heikosti. Sen kautta voi jotain ymmärtää, mutta keskiajan ruotsi on poikkeaa nykyruotsista paljon enemmän kuin mitä keskiajan suomi poikkeaa nykysuomesta. Et ruotsin kielihän on yksinkertaistunut hyvin paljon sen jälkeen. Siitä on tippunut sijapäätteet pois ja sanojen suvut pois. Et siinä olisi vähän enemmän petraamista, että saisi sen sujuvaksi. Et kouluruotsilla ei oikein kyllä kannata vielä keskiajan Itämaahan lähteä. Ehkä kannattaisi lähteä hakemaan mallia tuolta Suomen Pohjanmaan ruotsin murteista, että ne on säilyttäneet monia semmoisia ikivanhoja piirteitä, jotka tästä varsinaisesta riikin ruotsista on kadonneet, että sieltä saa vielä jotain kaikuja tästä keskiajan kielestä, mutta se on ollut hyvin rikasta ja ehkä monimutkaista ulkopuoliselle.
Näiden Pohjolan erämaissa asuvien ihmisten elinkeinona on metsästys ja kalastus ja vaihtokauppa venäläisten kanssa. Suomalaiset harjoittavat maanviljelystä, kalastusta ja puutöitä ja samoin myös köötit ja svealaiset mainittuja elinkeinoja. Saksalaiset ovat tulleet käymään kaikenlaista kauppaa, jonka voitoista he elävät noudattaen paikallisia lakeja. He tuottavat maahan kaikkea, mitä pidetään tarpeellisena elämän mukavuutta varten, kuten silkkikankaita, kultakudonnaisia ja erilaisia viinejä. Olaus Magnus, Pohjoisten kansojen historia.
Niin, täällä on hallittu koko Itämaata, eli tämä on varmasti ollut se ylimpien säätyjen pääpaikka.
Kyllä näin voisi sanoa, että nämä kruununlinnat, joista linnaläänejä on hallittu, on ollut nimenomaan Rälssin hallussa, joka on tämä ylinryhmä. Että keskellä oli tämmöinen ajatus, että yhteiskunta jakautuu kolmeen luokkaan, että on ne, jotka tekevät työtä, ne, jotka rukoilevat ja ne, jotka taistelevat. Ja nämä luokat sitten vastasi talonpoikia, pappeja ja Rälssiä, eli tätä ritaristoa ja soineja, jotka olivat alempaa rälssisäätyä, ritareiden asemiehiä. Ja näitä linnoja hallitsi linnan herrat, jotka oli järjestään tästä korkeammasta rälssistä, siis lähinnä ruotsalaisia ritareita. Ja muuten linnojen johtoportaassa oli sitten näitä suomalaisia rälssisukuja edustavia soineja.
No entäs tämä pappissääty sitten?
Pappissääty keskittyi tietysti Turun tuomiokirkon ympärille, joka oli Turun hiippakunnan ainoa katedraali, missä Turun piispa toimii ja missä toimi myös tuomiokapituli. Mutta totta kai ympäri hiippakuntaa on ollut seurakuntakirkkoja, missä on sitten ollut oma rovastinsa, kirkkoherransa. Myös nämä Suomen alueella toimineet luostarit, joita oli jokunen kappale dominikaani- ja fransiskaaniluostareita, ja sitten 1400-luvulta lähtien Naantalissa birgittalaisluostari, niin ne on tarjonneet myös omaa koulutustaan, mutta se katedraalikoulu on ollut tärkein opinahjo. Ja uskonto kyllä näkyy ihan kaikessa päivittäisessä elämässä, kielenkäytössä ja tavoissa ja uskomuksissa. Ja ihmiset kävi säännöllisesti kirkossa, ei välttämättä sunnuntaisin, mutta näitä Jumalan palveluksia järjestettiin päivittäin, tietysti pienillä paikkakunnilla vähemmän kuin näissä kaupungeissa. Ja vähintään kerran vuodessa nyt oli pakko käydä kirkossa ja tekemässä synnintunnustus papille, että se säädettiin jo kirkkolaissa, että joutui kirkon kiroukseen, jos ei vähintään kerran vuodessa syntejään tunnustanut. Ja vuotta kalenteria on määrittänyt hirvittävän oleellisena osana tämä kirkkovuosi. Eli pyhimysten juhlapäivät on ollut paitsi juuri sitä juhlapäiviä, niin ne on ollut myös tällaisia vuoden kierron rajakohtia, jolloin on pitänyt tiettynä pyhimyksen muistopäivänä olla tietyt maataloustoimet tehtynä tai aloittaa ne silloin.
Niin, entäs porvarit?
Joo, porvaristo jää kokonaan tämän keskiaikaisen kolmijaon ulkopuolelle. Että he ei varsinaisesti keskiaikaisesta näkökulmasta olleet työtä tekeviä, koska he ei tehneet maataloustöitä, mutta ei he kuuluneet myöskään hengelliseen säätyyn eikä rälssiin. Että he oli ennen kaikkea kaupunkilaitokseen kytkeytyvä ilmiö. Että he asuivat ja pyörittivät kaupunkeja. Että kaupunkeja hallitsi raati, joka koostui nimenomaan näistä porvareista. Ja siellä porvareissakin oli hyvin erilaisia ihmisiä, että siellä oli toisessa päässä näitä suurkauppiaita, jotka harjoitti todella laajamittaista kauppaa ympäri Itämerta. Ja sitten taas siellä toisessa päässä käsityöläisiä, joilla häirin tuskin oli varaa maksaa näistä porvarisoikeuksista. Porvareista iso osa tuli Ruotsin puolelta ja lähes yhtä iso osa tuli Saksan puolelta. Ja oli hyvin tavallista, että nämä porvarisperheet oli hajonneet ympäri Itämerta, että turkulaisellakin tai porvoolaisella tai ulvilalaisella porvarilla saattoi hyvin olla veljiä, sisaria Danzigissa, Lübeckissä, Räävelissä. Ja tätä kautta heillä oli omat kauppaverkostonsa, joiden kautta käydä kauppaa.
No, ketäs ne varsinaiset työtä tekevä luokka sitten oikein oli?
No, talonpojathan muodosti noin 95% suomalaisista, että tämä keskiajan Suomi, Itämaa on ollut todella leimallisesti talonpoikien maa. Että sitä on, ei nyt suoranaisesti hallinneet, mutta sillä on antaneet leimansa nämä kylissä maanteiden varsilla asuneet maanviljelijät. Ja Suomessa talonpojan asema on ollut keskimäärin paljon parempi kuin Euroopassa ylipäätään. Et Suomesta puuttu tämmöiset kovalla kädellä hallitsevat feodaaliruhtinaat, joilla olisi ollut maaorjia. Et suurin osa talonpojista on omistanut itse viljelemänsä maan, mikä on parempi tilanne kuin myöhempinä aikoina Suomen historiassa. Ja he on ollut sitten varsin omavaraisia, ja sit ei ollut ollenkaan tavatonta, etteikö tästä talonpoikaissäädystä olisi voinut yletä rälssiin ostamalla nämä rälssioikeudet. Että tähän aatelistoonhan pääsi sillä tavalla, että varusti sotamiehen hevosella ja aseilla, mikä ei ollut ollenkaan pieni sijoitus. Mutta iso osa Suomen rälssistä oli täältä talonpoikaisjuurista peräisin.
No hyvä, että jos sitten jatkamme tätä matkaamme tuonne Turun varsinaiseen kaupunkiin sinne Suurtorin ja Tuomiokirkon kieppeen.
Lähdetäänpä sinne.
Seppo Heikkisen matkaseurana oli tuttuun tapaan arkeologi Ilari Aalto. Tämän viikon perjantain Tiedeykkösessä haastateltavana kuullaan muun muassa Iso-Britanniassa työskentelevää tutkijaa Jari Louhelaista, joka jokin aika sitten selvitti muun muassa Viltä ja Jackin henkilöiden käyttäen DNA-tutkimuksia. Ja ensi viikolla luvassa myös kuukauden tähtitaivas, sillä illat alkavat pikkuhiljaa olla sen verran pimenemässä, että tähtiä voidaan tiirailla. Tässä oli kaikki Tiede Ykkösestä tällä erää. Mukavaa päivän jatkoa.